Вороны. В одной коммуне те артели, где трактора еще не мели, каб узарать засеять гони, было штук 20 коней. Натуры розной усе чисто. Один гуляка, той гультай, а гэты норовисты. Вось только был там вараны. Подумцы інших конь дурны, по-моему ж просто конь сумленны. И он приказку узяўся ты за гуж, дык не кажи не душ. Заўсёды памятаў нядрэнна и притвараться не хотел. А дужы был які, аб вараного силе легенды целые ходили. Затое целый день ён быў у хамуце. Як толькі бедны вараны адчэпіцца ад бараны, дык тут жа ў плух яго ці ў воз, і не наўме яму ні сена, ні авёс. Ён загадоў так 8 штосьці зрабіўся. Скура толькі і косці, аж рэбры лёсткамі тарчаць. Другі ж гуляючы балуецца аўсом, дык у яго і шыя калясом, і спіна круглая, і на крыжы раўчак. Не могучы жыцця такога знесці, давай прасіцца, вараны нарэшце. Не трэба, кажа мне аўса, я буду рад і сену, а толькі дайце змену ці невялічку якую перадышку, ну, хоць на крышку, хоць на дзянёк, хоць на другі, прашу я вашай ласкі. Яму адказваюць: таварыш дарагі, вы забываеце пра вашы абавязкі. Чамусьці раптам на карысць артэлі вы працаваць не захацелі. Забыліся, таварыш, дысцыпліну. І зноў тут вараны папружыў спіну, і зноў штодзень яму без жалю плечы трэ хамут, бо не ў зямлю ж жывому лезці. Але ён доўга не пажыў, не выцерпеў нарэшце і капытамі палажыў. Тады, сабраўшыся ўсе чыста, так хораша, так урачыста, таварышы каняку пахавалі прамовамі, вянкамі і нават музыкай, здаецца, шанавалі. Але, гаворачы між намі, карысці з гэтага для варанога было не надта многа. Калі ўжо шанаваць, дык трэ было жывога.